Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.
Dnes přineseme analýzu budoucnosti separatistických oblastí na Ukrajině nebo vyhýbavého postoje Západu k protiruským sankcím. Podíváme se také do Libye, Egypta a Sýrie a seznámíme vás se sporem, který se zhořel ve Spojených státech kvůli výměně vězňů s afgánským Talibanem.
Svět ve 20 minutách.
Separatistické oblasti na Ukrajině čeká neveselá budoucnost. Velké podniky jsou už měsíc zavřené, klesla produkce uhlí a vládne chaos v dopravě. Důsledky konfliktu na místní ekonomiku jsou katastrofální a její výkon v Doněcké a Luhanské oblasti je o třetinu nižší než v loni, řekl ekonom z Doněcké univerzity Jurij Makadom agentuře AFP. Před vyhlášením nezávislosti na Kyjevu přitom Doněck a Luhansk vytvářely pětinu ukrajinského hrubého domácího produktu.
Dva největší podniky, chemičky Styrol a Severodoněck Azot, zastavili výrobu hned začátkem května a nepracuje ani továrna na břidlicový plyn, do které její provozovatel, britsko-holandská firma Shell, investoval přes 10 miliard dolarů. Tvrdí sice, že projekt pokračuje, ale ukrajinský premiér Arseni Jaceňuk přiznal, že továrna má potíže. Hlavní ložiska břidlice se totiž nacházejí ve Slaviansku, který je baštou povstalců a dějištěm každodenních bojů. Zavřít muselo i několik dolů a produkce uhlí tak v posledních týdnech klesla o 10% oproti minulému roku. Podle ukrajinského ministerstva uhelného průmyslu přichází země až o 10 000 tun uhlí denně. Mnoho horníků i dělníků nechodí do práce a je na neplacené dovolené.
Problémy má i dopravní infrastruktura. Mezinárodní letiště v Doněcku je zavřené od chvíle, kdy ukrajinští vojáci zabránili rebelům v jeho obsazení. Železnicí otřásají exploze a na většině silnic vyrostla kontrolní stanoviště separatistů nebo ukrajinské armády, takže převážení zboží je riskantní podnik. Proruští povstalci však hospodářské potíže popírají a hýří optimismem. Jejich odtržené území, kde žije 14,5% obyvatel země, tvoří jen 4% Ukrajiny, ale podílí se 20% na celkovém hrubém domácím produktu a 25% na exportu. Jelikož však Doněckou a Luhanskou lidovou republiku neuznává žádný stát na světě, nemůže své produkty vyvážet do zahraničí. Podle Makogona exportuje jen do Ruska, ale to nedokáže odebírat všechno, co oblast vyrábí.
Doněck a Luhansk sice měli vysoký hospodářský výkon, ale pro Kyjev byly přesto ztrátové. Podle oficiálních statistických údajů Doněck dostával od kyjevské centrální vlády třikrát víc peněz, než jí vracel, a Luhansk dvakrát víc. Miliardář Rinat Achmetov, který na východní Ukrajině vlastní doly i banky a zaměstnává 100 000 lidí, stojí na straně Kyjeva. Vůdce separatistů Denis Pušilin mu za to hrozí konfiskací a znárodněním veškerého majetku. To ale odmítá premiér Doněcké lidové republiky Aleksandr Borodaj, podle kterého se nic znárodňovat nebude. Borodaj doufá, že Achmetov se k separatistům nakonec přidá.
Jeden doněcký ekonom, který si přál zůstat v anonymitě, zdůraznil, že oba regiony nemohou bez pomoci Kyjeva v žádném případě přežít. Podle něj je ziskových jen minimum uhelných dolů a místní hutnický průmysl je ve ztrátě už od roku 2009 kvůli celosvětové hospodářské krizi. Oba sektory se drží při životě pouze díky dotacím centrální vlády.
Rusko na Ukrajině neustále překračuje Západem stanovené rudé čáry, ale sankce nikde. Už od ruské invaze na Krym a jeho anexe přijímají Spojené státy a Evropská unie Putinovy báchorky a jeho účinné potrestání odkládají. schovávají se za fíkový list nedostatku důkazů, například o tom, že Putin řídí separatistické povstání a vysílá na východní Ukrajinu své lidi, zatímco Moskva Západ bezostyšně obvinuje, že celou tragédii vyvolal, shrnuje své dojmy americký server Forbes.
Dne 25. května, kdy se konaly ukrajinské prezidentské volby, Spojené státy a Evropská unie varovaly, že tvrdé sankce přijmou, jestli Rusové podniknou na východní Ukrajinu invazi anebo volby naruší. Nic se však nestalo, přestože Putinovi lidé hlasování neumožnili na pětině ukrajinského území a Putin prohlásil, že si ještě rozmyslí, zda výsledky uzná. Dnes se Doněcko a Luhansko jen hemží po zuby ozbrojenými dobrovolníky z Ruska a zuří tam regulérní válka vedená ruskými profesionály. Západ však o tom raději nemluví. Putin přece nemůže zabránit ruským válečným veteránům, aby na Ukrajinu odcházeli.
Vůdci separatistů, takzvaný ministr obrany Doněcké lidové republiky Igor Strelkov vlastním jménem Girkin a premiér Borodaj se netají ruským původem. Strelkov se chlubí, že bojoval v Bosně, Podněstří, Gruzii a Čečensku. V poslední době dělal šéfa ochranky ruského oligarchy Konstantina Malofejeva. Borodaj zase opakuje, že si v Moskvě vybudoval kariéru v oboru informačních technologií jako specialista na propagandu. I on pracoval pro Malofejeva jako PR-ščik, tedy pracovník pro styk s veřejností. Podle ruského serveru Newsru však oba působili jako soukromí partneři ruské armády na Krymu, odkud se přemístili do Doněcku.
Dvojice rovněž nezakrývá, že jejich dobrovolníci jsou Rusové, především z Čečenska, Ingušska a Baškirska. Ti zase tvrdí, že dostali pozvání, aby na východní Ukrajinu přišli, anebo jim to nařídil jejich prezident, například čečenský. Ukrajinská vojenská rozvědka koncem května uvedla, že na východě operuje okolo 4500 zahraničních bojovníků. Takové množství představuje v kterékoliv jiné suverénní zemi invazi.
Putin si očividně nepřeje, aby na Ukrajině zavládl klid a mír. Ozbrojení dobrovolníci, kteří na Ukrajinu ilegálně přicházejí, slouží jeho cílům. Mohl by je v kterémkoliv okamžiku zastavit. Spojené státy a Evropská unie se však chytají každého fíkového listu, jen aby nemuseli přijmout tvrdé protiruské sankce. Budou jimi nadále hrozit, ale dají si dobrý pozor, aby žádné nepřijali. Jsme na tom dost špatně, když jediný, kdo říká otevřeně pravdu, je princ Charles, který Putina přirovnal k Hitlerovi. Uzavírá Forbes.
Ruská pověst na mezinárodní scéně značně utrpěla. Ukázal to průzkum provedený ve 24 zemích pro britskou BBC. Velká část šetření přitom proběhla ještě před krizí na Krymu. Negativní názor na Rusko teď má nejvíc lidí od roku 2005, kdy tyto průzkumy začaly. Zhoršilo se však i vnímání Spojených států a Evropské unie. Nejpříznivější postoj mají respondenti už tradičně k Německu, které vidí pozitivně 60% dotazovaných, zatímco Írán, Pákistán a Severní Korea jsou dlouhodobě považovány za nejhorší. Průzkumu agentury GlobeScan Pipa se zúčastnilo skoro 25 tisíc lidí.
Negativní názor na Rusko má 45% dotázaných. Nejvíc se zhoršil v Keni, Španělsku, Brazílii a Kanadě, kde neoblíbenost Moskvy od minulého roku stoupla až o 16%. Nejnegativněji vnímají Rusko Evropané, zatímco třeba Číňané je pro změnu vidí pozitivněji než loni. Názor na Spojené státy se zhoršil hlavně ve Španělsku, konkrétně o 19% a o něco méně v Německu a Brazílii. Utrpěla i pověst Baracka Obamy, zřejmě kvůli aféře s odposlechy světových politiků. Mínění o Evropské unii je v současnosti na nejnižší úrovni v historii těchto průzkumů. Zvlášť špatné je ve Španělsku, Německu a Francii, kde se od loňska zhoršilo o 19, 10 a 7 %.
Libye se stále víc přibližuje k občanské válce. Centrální vláda dodnes neovládá celou zemi a situace se zhoršila natolik, že Spojené státy pozastavily výcvik místních milicionářů americkými speciálními jednotkami, když někdo vyloupil jejich skladiště zbraní, píše izraelský server Jerusalem Post. Libye měla za poslední dva měsíce už tři premiéry a nedávno odstoupil i ten poslední. A bývalý libyjský armádní generál Khalifa Haftar zahájil na vlastní pěst tažení proti extremistům, které podle něj podporují islamistické strany v parlamentu.
K bezvládí v Libyi, jejíž území je rozděleno mezi nejrůznější kmeny, milice a skupiny islamistů, přispěl i Západ. Po zahájení povstání proti Muaromu Kadáfímu a západní intervenci v roce 2011 se nenašla jediná politická strana, která by dokázala ovládnout celou zemi a zastavila mocenské boje. Jako v mnoha dalších arabských státech je v Libyi k zajištění a udržení pořádku zapotřebí nějaké výrazné osobnosti, jako byl plukovník Kadáfí, i když ten vládl velmi brutálně.
Podobná je situace i v Sýrii, kde kvůli etnickému a náboženskému rozdělení panuje stejný chaos. Súdán, který s Libyí sousedí, se z téhož důvodu rozdělil na dva státy, ale ani to konflikt neukončilo. Někteří analytikové jsou přesvědčeni, že větší stabilitu by arabským zemím přineslo jejich rozštěpení a vytvoření nových celků na etnickém a kmenovém základě, jenže ani ty by nedokázaly etnické rozdíly uspokojivě napravit.
Sousedé Libye, tedy Alžírsko, Niger, Čad, Súdán a Egypt, jsou z libyjské nestability velice znepokojeni a nepochybně do dění v zemi zasahují a podporují skupiny, které hájí jejich zájmy. Nový egyptský prezident Abdel Fattah Sisi bude jistě pokračovat v boji proti islamistickému povstání na domácí půdě a usilovat i o to, aby se Libye nestala baštou islamistů. V tom mu budou pomáhat i státy v Perském zálivu, v čele se Saúdskou Arábií, které budou pravděpodobně podporovat Haftara.
71-letý generál Khalifa Haftar v posledních dnech přežil pokus o atentát, při němž byli zabiti tři jeho osobní strážci a pokračuje v boji, píše Middle East Monitor. V posledních dvou týdnech, které uplynuly od jeho prvního velkého útoku v Bengázii na extremisty ze skupiny Ansar Sharia, podnikl několik dalších a podle vlastních slov způsobil islamistům těžké ztráty. Pozorovatelé předpovídají, že konflikt bude eskalovat. Haftar si však už získal řadu příznivců a přidává se k němu stále víc skupin i armádních jednotek.
Egypt zahájil reformy a vůbec poprvé uzákonil, že je sexuální obtěžování trestné. Je to však teprve první krok k řešení tohoto rozšířeného problému, píše britský Guardian. Podle nového prezidentského výnosu je sexuální obtěžování zločin, jenž se trestá nejméně 6měsíčním vězením a pokutou v přepočtu přes $700. Pokud se však sexuálního obtěžování dopustí nadřízený vůči své podřízené nebo muž hrozící ženě zbraní, minimální trest se zvyšuje až na 5 let nepodmíněně.
V minulosti se tento přečin trestal jen zřídka a pokud se nějaký pachatel vůbec ocitl před soudem, většinou odešel bez trestu a vina byla připsána oběti. Podle průzkumu OSN z roku 2013 zažilo sexuální obtěžování přes 99% Egypťanek. Ty nový zákon vítají, ale podle nich se teprve uvidí, zda ho bude policie skutečně prosazovat. Nelíbí se jim ale, že soudce si může vybrat, zda pachatele potrestá vězením nebo jen pokutou.
Problém podle žen představují především zažité stereotypy ve společnosti. Policisté také s těmi, kdo ženy obtěžují, často sympatizují, anebo jsou sami pachateli. A když se nějaká žena odváží za nimi přijít a chce takový čin nahlásit, většinou ji přemlouvají, aby to nedělala. Jeden policejní velitel oslovený Guardianem přísahal, že zákon bude brát vážně, ale varoval, že hlavním problémem není policie, ale společnost. Ženy a dívky se většinou stydí a bojí se případy ohlásit. Zákon se začal uplatňovat už tento týden, kdy bylo kvůli sexuálnímu obtěžování zatčeno 7 mužů v Káhiře.
Nejobávanější povstalecká skupina v Sýrii, Islámský stát Irák a Levanta, popravila 15 civilistů, včetně 7 dětí, z nichž nejmenšímu byl 1 rok. Ozbrojenci zaútočili 29. května na 2 rodiny zemědělců v severosyrské vesnici Tlejlia, uvedla organizace Amnesty International, která tyto informace získala od místních lidí. V Sýrii už bylo za občanské války zabito na 10 000 dětí. Islamisté rodiny omylem považovali za Kurdy, kteří podporují kurdskou povstaleckou skupinu s názvem Lidová ochranná jednotka.
Tato jednotka svádí s Islámským státem Irák a Levanta dlouhodobé boje a před masakrem se oba soupeři střetli v nedaleké vsi. Kurdští civilisté z místa uprchli a oběťmi útoku se stali Arabové, kteří na kurdské půdě hospodařili. Nejstaršímu ze 7 zavražděných dětí bylo 12 let a kromě nich islamisté zabili 5 mužů a 3 ženy, uvedli svědci, kteří mrtvoly našli. Oběti byly zavražděny střelnou ranou do hlavy. Islamističtí povstalci se nedopouštějí jen podobných vražd, ale své odpůrce, které označují za bezvěrce, také zabíjejí přibíjením na kříže, většinou na veřejných místech jako náměstí, aby ostatní obyvatele zastrašili.
Nedávná výměna amerického vojáka Beau Bergdala, zajatého před 5 lety afgánským Talibanem, za několik představitelů tohoto hnutí vězněných v kubánském Guantánamu rozdělila americké politiky i komentátory. Podle deníku Washington Post výměna proběhla proti vůli kongresu a dokonce porušila zákon.
Pentagon se kdysi rozhodl nepodniknout pokus o Bergdálovu záchranu, protože Taliban jej neustále stěhoval a po jeho 2 neúspěšných pokusech o útěk bedlivě hlídal. Vězněl Bergdála i v Pákistánu a Obamova vláda nechtěla riskovat další zhoršení vztahů s tamnější vládou. Obama výměnu vězňů hájí jako nejlepší možné řešení za daných okolností, ale jaké okolnosti to byly? Například takové, že Bergdál údajně po svém zmizení z vojenské základny zanechal vzkaz, v němž vyjádřil nesouhlas s misí v Afghánistánu, upozorňuje List.
Obama porušil zákon, když o svém rozhodnutí neuvědomil kongres 30 dnů před výměnou. Odjel do Afghánistánu, kde objal pár amerických vojáků a pak vyměnil Bergdála za teroristy. Stejně tak porušil před lety zákon v případě intervence v Libyi, který požaduje, aby byla vojenská akce nepovolená kongresem do 60 až 90 dnů ukončena. Obama tvrdí, že výměnu s členy kongresu konzultoval, ale ti o ničem takovém nevědí. Tuto epizodu budou ještě zkoumat kongresové výbory.
Opačný názor na celou kauzu má server stanice CNN. Obama propustil 5 představitelů Talibanu, z nichž 3 byli členy afgánské vlády, nebo se do ní snažili dostat. A zadrženi byli v době, kdy usilovali o smíření či dohodu s kabinetem. Z toho je vidět, že naše označení terorista je v afgánském kontextu trochu proměnlivé. Jeden z propuštěných, Mohammad Nabi Omari, byl v 90. letech nepříliš významným velitelem protitalibánského vůdce Jalaluddina Haqqaniho a po roce 2001 podporoval vládu Hamida Karzaje a na Taliban se velmi hněval. Začal dokonce spolupracovat se CIA, dostal krycí jméno Mark a pravidelně jí předával informace. Získal si tím řadu nepřátel a tak ho někdo falešně obvinil z příslušnosti k povstalcům a Omari skončil v Guantánamu.
Podobným případem byl i Abdul Haq Vasik, který rovněž spolupracoval se CIA. Tu však tehdy nezajímalo smíření s Talibanem, ale jen informace, které by vedly k dopadení Usámy bin Ládina. Jenže ty Vasik neznal a tak se nakonec rovněž ocitl v americké věznici. Významnějšími veliteli Talibanu byly jen 2 z vyměněných vězňů, ale i ti se nakonec vzdali vůdci Dostumovi, kterého podporovali Američané. Jeden z nich dokonce předtím Dostumovi pomohl na bitevním poli. Nicméně Dostum oba velitele prodal Američanům a zmasakroval 100 jejich mužů. Udusil je v přepravních kontejnerech.
Z uvedeného vyplývá, že Obamova dohoda byla v podstatě pragmatická. Představuje teď propuštěná pětice bezpečnostní riziko, jak tvrdí odpůrci výměny, těžko říct. Někteří rozhodně k povstalcům patřili, ale mnoho podobných velitelů se po propuštění z Guantánama úspěšně vrátilo do civilního života, jako například velvyslanec Talibanu Mula Zajív, ministr obchodu Mula Razak nebo guvernér Kuči. Návrat několika jedinců do Kataru patrně nebude mít dopad na situaci na afgánském bojišti. Na druhé straně může mít taková výměna pozitivní důsledky jako první krok ke skutečnému usmíření s Talibanem. Samozřejmě k němu nemusí nikdy dojít. Ale nekonečná válka také není řešení, soudí CNN.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.